у нас з'явилася нова гостя. І з цією гостею ми будемо говорити, ну, зовсім про на іншу тему, абсолютно іншу, цілком іншу, не про Крим, але про Україну. Ну, Україна, ви знаєте, у нас що в кожній нашій обов'язковій програмі Україна є. Але ми будемо говорити про Україну і Японію. І ми будемо говорити про не просто як про абстракцію, а ми будемо поговорити про те, як японці читають книжки про Україну. Чи вони їх читають, чи вони їх не читають, чи вони їх мріють більше прочитати, що вони знають про Україну. Отже, ми говоримо з Ольгою Хоменко. Ця людина є авторкою перекладів і власних книжок, перекладів і власних книжок з української мови на японську мову. І, власне, ми її запросили, тому що в Японії вийшла її книжка. Вийшла ця книжка і, наскільки я розумію, успішно зараз продається в Японії. Я раніше, Ольга Хоменко, вона перекладала тільки книжки. Тобто вона раніше з української мови перекладала книжки, і вони теж успішно продавалися в Японії, а зараз вона написала свою книжку. От. І як ця книжка називається, Оля? Добрий вечір.
Добрий вечір, Кирило. Так, дуже дякую за запрошення. Я хотіла сказати, що я кандидат історичних наук і доцент Києво-Могилянської академії.
Ще всі таємниці одразу. Ми почали...
Так, да, я вибачаюсь. Ця книжка називається «З України з любов'ю».
Але це публіцистик. Це ж не наукова.
Ні, це не наукова книжка. Це книжка історико-культурологічних есеїв про Україну і про її історію.
Наскільки в Японії взагалі це цікаво?
Знаєте, останнім часом на шпальтах газет, по радіо і по телебаченню в Японії дуже багато новин про Україну. І раніше, скажімо так, років 20 тому, коли я вперше потрапила до цієї країни, японці не знали, де знаходиться Україна, і мене часто запитували, а це який штат, там, маючи на увазі, що, можливо, ми належимо до Сполучених Штатів, да? Були й такі запитання. А зараз, коли ти потрапляєш до того, Токіо і на, ну, там дуже часто в центрі міста на багатьох хмарочосах можна побачити таку стрічку новинну. І от навесні цього року, в березні, я була якраз там у відрядженні і була здивована, і радісно мені, власне, було, тому що я побачила серед цих новин новини з України. На жаль, вони були дуже сумні, але все одно, навіть таким чином про нашу країну дізнаються. І треба сказати, що японці переживають. Тому що так.
У мене питання от абсолютно не на політичну тему, угу. І не на поточну тему. Наскільки треба по-інакшому писати для японців, ніж для українців? Наскільки текст має бути відмінним, наприклад, від того, що ви би написали українською мовою?
Вони такі самі люди, як ми. І вони такі сентиментальні, такі, як ми. І писати, просто треба писати з душею. І я хотіла сказати, що ця книжка абсолютно не пов'язана з тими подіями, які зараз у нас от відбувалися протягом року. Це планувалося останні 3 роки. І після того, як в 2005-му вийшла моя переклад сучасних українських новел, здійснений мною і пані Фуджієцько, то я так задумалася, що, власне, можливо, і мені вже щось є сказати. І от,
до речі, власне, а так. Що було? Хто там були автори?
Там було 16 авторів, починаючи від Євгенії Кононенко, і Катерина Мотрич, Володимир Даниленко, Костянтин Москалець, Богдан Жолдак, Світлана Пиркало, Олег Лишега. Тобто це всі були автори, які як письменники, власне, сформувалися вже за доби української незалежності.
Полиця українських книжок в Японії, як це виглядає?
Невеличка така поличка, на жаль, поки що, але я сподіваюся, що вона буде розростатися. На тій поличці є переклади Тараса Шевченка, є переклад роману Юрія Щербака «Чорнобиль». І ось є вже 2 книжки, до яких я долучилася також.
Пані Ольго, мені хочеться запитати, що іще, окрім останніх подій в Україні політичних, знають в Японії про нашу країну?
Ви знаєте, на жаль, і завдяки також цим подіям знають більше, знають і про культуру також тепер, і про наші традиції, і про писанки українські, і про вишиванки, тому що останнім часом там було декілька маршів вишиванок в Токіо навіть.
В Токіо були марші вишиванок?
Так, були. Це, так, ви знаєте, це тенденція, яка останнім часом охопила весь світ.
Власне, як сприймається Україна в Японії? Це абсолютно політичне запитання, тому що з площини, в якій запитував Кирило, з такої культурної, я хочу все ж таки повернутися до політичних подій і запитати, як японці, пересічні японці, реагують на те, що відбувається тут, як вони сприймають саме український народ, як народ-жертву, чи як народ, який бореться за свою перемогу, за своє майбутнє. Які там основні такі емоційні посили?
Ви знаєте, я ось, коли була останній раз в Японії, була просто на вулиці, до мене там якась жінка підійшла і запитала, звідки я. І я сказала, що з України. А вона запитала мене, а ви за кого? А я спитала, що ви маєте на увазі? Ну, каже, ну, у вас є люди, які підтримують Росію, а є ті, що підтримують Україну. Кажу, ну, звичайно, за Україну. Вона сказала, фух, ми також вас підтримуємо, ми так вас підтримуємо. От, тобто, розумієте, це дуже складне питання, і були різні реакції. Наприклад, після того, як анексія Криму відбулася, і так званий референдум там стався, то були навіть такі думки, що, ну, ми знаємо, що в Японії є проблеми з північною островами, так, і з Росією. І дехто з японців говорив про те, що нічого собі, у них стався референдум, це значить, якщо ми раптом отримаємо ці острови, там, облаштуємо їх, а потім вони проведуть референдум і захочуть піти назад, а що ми будемо робити? Тобто, ну, вони проєктують нашу ситуацію на ті стосунки, які є у них із сусідньою державою, так?
Ну, бо вони теж сусід.
Так, так. Тобто ми сусід одного сусіда.
Ольго, я хочу запитати ще про сусіда. Про сусіда якось говорять останнім часом також більше, як і про Україну.
Ну так, звичайно, це ж контекст один, тому в новинах все це є. Але треба сказати, що Росія долучається до інформаційної такої війни, політики по всьому світу. І, зокрема, наприклад, японською мовою транслюють новини російські.
Russia Today.
Ні, це не Russia Today, це російські новини, я не пам'ятаю, який канал. Там є просто світові новини, які йдуть по BS, це таке кабельне телебачення. Там за невеличку окрему плату, яка йде до першого каналу. Так от там це все транслюють.
Я знову хочу поміняти нашу тему, бо ми говорили про ваші дві книжки, які вийшли в Японії, але є ще третя книжка.
Так.
Розкажіть тепер про неї.
Це яка?
А є, наприклад, про казки.
А, так.
Чи просто казки. Не про казки, а казки.
Це не зовсім книжка. Це, значить, у 2010 році я робила такий проєкт для одного дитячого видавництва, який називається Фукуінкан. І це щось на зразок нашої веселки. І вони видавали щомісячний журнал. І треба сказати, що наклад цього журналу був 30 тисяч екземплярів на місяць. Уявіть собі, да? У Японії 120 мільйонів населення. І діти читають, так?
Ну.
От. І я свого часу, дорослу прозу я вже перекладала, а мені захотілося чогось дитячого.
Що це були? Які це були казки? Це горошка?
Ні-ні-ні, це були казки про тварин, там було декілька казок. Одна була про, двох котиків, які хотіли поділити між собою грудку сиру і запросили лисичку, аби вона їм допомогла. Ну, ми знаємо, чим це скінчилося, тому що вона надкушувала у кожного котика, із шматочка. От, і в результаті надурила цих обох котиків. От.
Це історія про сусіда.
Це теж політичний контекст.
Це як ми проєктуємо всі ці історії, так? От. А інша історія була про півника і про лисичку, от як вони там теж якось.
Це були дві казочки.
Так, це були дві казочки, але треба сказати, що стилістика японської мови, вона відрізняється від української або від якоїсь іншої європейської, тому що там використовуються в залежності від стилю інші дієслова на позначення одної і того самого. Ну, в принципі, у нас теж є такі моменти, але в японській мові це більш яскравіше виражено. От. А дитяча мова, вона взагалі дуже своєрідна. Тобто, і я, як не носій мови, так би мовити, як людина, яка вивчила, вона не знала всього цього, так? І мені довелося правити ці казочки разів 15. І в кінці я вже була, ну, просто не рада, що я взялася, тому що, значить, ну, так, складно було, я пам'ятаю.
Що виправлялося? Що?
Ну, руки, ноги, не так називаються зовсім.
Руки, ноги?
Ну, трішки.
Цей руки по-інакшому називаються? Як? Я не розумію.
Ні, ну, наприклад, там, коли рука – це просто «те» японською мовою, то дитині це кажуть «о-те-те», рученька, да?
Або там, рученьки-ніженьки.
Ну, ні,
а?
Рученьки-ніженьки – це нюанс там, не той, так. От. Так що, да, це було так непросто, але…
Врешті-решт, яка реакція дітлахів була?
Дуже гарно. Ви знаєте, там так своєрідно цей журнал поставився, вони ще наприкінці попросили всіх авторів намалювати себе. І сказали, якщо ви не можете себе намалювати людиною, то намалюйте квіточкою або яблучком. І напишіть дітям. Ну, і я думала, що написати японським дітям, і врешті-решт написала, що, будь ласка, якщо у вас є дома карта, подивіться, знайдіть, де Україна. Так? І... Можливо, дізнайтеся щось. А можливо, коли станете дорослими, то приїжджайте до нас у гості. От.
Пані Ольго, я теж поставлю питання з культурного поля. Так. Хочу поцікавитися, які книжки більше читають в Японії, які літературі надає перевагу японська читацька спільнота?
Крім ваших книжок.
Ну, взагалі, якщо не брати до уваги ну, таку якусь специфічну літературу.
Ну, так, звичайно, бізнесова література, багато читають коміксів, тому що це мова візуальна, перш за все, да, і культура візуальна. О, тобто є певний сегмент, який читає тільки комікси.
Тут існує якийсь такий, мабуть, один з стереотипів про Японію, що там читають комікси, як і про Америку, до речі.
Чи це не стереотип?
Ну, тобто це стереотип, який підтвердився.
Це правда. Так, їх читають, але, ну, так, просто люди виросли на цьому, і вони читають їх і в дорослому віці, і є окремі комікси там для дорослих, для домогосподарок, там, для хлопчиків, для дівчаток, всякі різні. От, окрім того, читають багато... Читають літературу. Років 5-7 тому дуже популярний був переклад «Братів Карамазових», здійснений в сучасному, так би мовити, варіанті ректором тодішнім Токійського інституту іноземних мов. От, і літературу читають. У них є премії, так, є премія Кутагави, є ще інші премії, які, ну, тобто, люди слідкують за цим.
Ну, от власне, саме про літературу я хотіла, чесно кажучи, запитати, які літературі художні надають перевагу японці? Це бойовики, чи це пригодницькі романи, чи це контемпорарі якась сучасна література?
Різноманітні. Тобто, починаючи від фентезі, закінчуючи сучасній літературі. Ви знаєте, у них книгарні так суттєво відрізняються від наших. Я пам'ятаю, була вражена свого часу, коли є така дуже велика книгарня «Марудзен» біля Токійського вокзалу. І там на першому поверсі автори стоять за поколіннями. Наприклад, автори 20-річних, автори 30-літніх, автори 40-річних. Я запиталася там в книгарні, пам'ятаю, навіщо? Вони кажуть, ну уявіть собі, прийшов читач і думає, а хочу я щось почитати таке, от, що людина мого покоління написала. І вона йде от у той, значить, розділ.
А якщо вона хоче почитати з іншого покоління, то вона, відповідно, йде у той розділ.
Ну, це одна з класифікацій. Так.
Це одна, так. Тобто це не обов'язково. Тобто це один із, ну, скажімо так, половина кута в тому магазині була от така. А інша була там, відповідно, за алфавітним показником.
А в Японії взагалі... Потужна культура читання, культура книгарень. Ми знаємо, що їх в Україні мало, і це для української літератури ціла проблема. Мережа книгарень. Чи багато їх в Японії?
Книгарень дуже багато. Останніми роками видавничий бізнес переживає не найкращі там часи, тому що теж люди, ну, кажуть, що стали читати менше. Але якщо порівняти тиражі, якими виходять книжки у нас і в Японії, то порівнювати їх не можна. І, по-друге, ну, в метро кількість людей, яка читає там чи то звичайні книжки, чи то книжки електронні. І в них до сих пір, уявіть, продаються обгортки на книжки. Знаєте, навіщо?
Це суперобкладинки.
Так. А щоб не видно було, що ти читаєш в метро. Тому що соромно, а раптом щось ти читаєш таке, що ти не хочеш там, ну раптом там якусь кулінарну книжку, наприклад,
тобто
на роботі.
Читання вважається дуже приватною справою, правильно?
Так.
Ясно. Власне, я ще одне хотів сказати. Все-таки я хотів про це говорити, але ви мене випередили. І я нагадую, що у нас в студії Ольга Хоменко, яка, в принципі, є істориком. І вона одразу про це сказала, бо ми почали про інші речі говорити. І я би хотів, щоб ви нам нагадали, власне, історію, саме який період, який час ваша спеціалізація. От, і от взагалі з погляду історика, от яка ситуація в Японії історична зараз? От ми знаємо в Україні, зараз дуже непростий, переломний момент. В Японії. Що зараз в Японії з точки зору історії? Це пік благоденства, чи це може теж занепад, чи це переламний період?
Це така сама історія, як у Німеччині після періоду фашизму і економічного спаду, економічної катастрофи, яке пережило суспільство.
Потім економічного впливового розвитку.
Коло моїх наукових інтересів зачіпає новітню японську історію, зокрема, добу формування суспільства споживання в Японії. Тобто повоєнні, от там 40 років, 30 років, скажімо так, так? Тобто те, що актуальне для нас зараз, можливо. От. І з точки зору те, що відбувається зараз в Японії, я би не відраховувала від цього періоду там економічного дива. Я би сказала, що зараз Японія переживає часи постфукусіми. Так?
Постфукусіми.
Тобто, після землетрусу і цунамі 3 роки тому, так?
Яке зруйнувало ядерну станцію частково.
Так. І, тобто це той період, коли суспільство знаходиться в такому непростому становищі, тому що, скажімо так, до того не було часу, коли не було часів, скажімо так, коли в людей не було були причини, аби не довіряти уряду. Так. А як ми знаємо, що після цієї трагедії сталося багато замовчувань інформації. І до кінця зараз ще, скажімо так, навряд чи ми зможемо правильно оцінити, що відбулося. Так? От. І виникла оця недовіра з одного боку, з іншого боку, великий протест проти ядерної енергетики. І з третього боку досить велика, як сказати, невпевненість у майбутньому, так? І от для японців, для кожної нації потрібна якась ідея, аби згуртувати людей у важкі часи, так? І от те, що сталося зараз, а ми знаємо, що Токіо виграв майбутню літню Олімпіаду 2020 року, так? То це, можливо, та ідея, яка зможе згуртувати разом людей, тому що коли відбувалася попередня Олімпіада в 60-х роках, то вона стала таким потужним чинником для об'єднання японської нації, зокрема для відбудови інфраструктури. В ті часи було збудовано перші автомобільні дороги і не тільки багато різних об'єктів, але також там машини перші випустили, там, починаючи з 58-го року, і там багато чого різного відбувалося. Але зараз на противагу порівнянню тому періоду, багато хто дуже скептично до цього ставиться, тому що кажуть, що, можливо, ці гроші треба було пустити не на спортивні об'єкти, а на відбудову оцих от травмованих, так би мовити, регіонів. Але тим не менше, все одно якась, знаєте, японці кажуть, що у людини має бути мрія. Так, а у нас це банально звучить, тому що воно було використано так, не дуже добре, ми знаємо контекст. От, але нехай вона бодай вона буде маленька. Але коли в тебе є мрія якась, ти прагнеш щось робити щодня. І це допомагає якось тобі виборсатися із цього депресивного стану, в якому ти, можливо, знаходишся на сьогоднішній день.
Тобто Японія зараз все-таки більш-менш не в райдужному настрої, а в депресивному стані, так?
Я би не сказала, що вона в депресивному стані, я би не стала так фігурально сприймати мої слова, але вона в такому посттравматичному синдромі знаходиться, я би сказала, після подій оцих от декількорічної давнини.
Я на сам кінець хочу поставити Ользі Хоменко досить несподіване запитання. Скажіть, будь ласка, чи популярний в Японії волонтерський рух?
Так. Всілякі NGO, NPO, ці от громадські, так би мовити, так, недержавні організації, дуже популярні останні років 20, можливо.
І вони, очевидно, також допомагають жертвам трагедії Фукусіми.
Так, і це були ті організації, які допомогли згуртуватись людям, от тим постраждалим, в перші, особливо, там, місяці, півроку, там, рік.
Що ж, для мене це запитання було, мабуть, актуальним, тому що перед цією розмовою ми говорили про дві болючі теми, це про Крим і Донбас, і говорили про неправомірні, неконституційні рішення, прийняті нашими державними органами у відношенні до жителів цих територій. Власне, це дискримінаційні постанови, дискримінаційні закони. Я сподіваюся, що в Японії такого ніколи не буде, я не знаю навіть, як тут провести аналогію з японським народом і чи потрібно це робити. Залишається нам тільки, мабуть, нагадати з Кирилом, що у нас у студії була Ольга Хоменко, українська перекладачка з японської мови і японською мовою. І, власне, у нас не так багато часу залишається
власне,
у громадській хвилі.
Мало часу. У нас часу не залишається. Ми дякуємо Ользі.
Дякую вам.